Доброго дня, шановні присутні. Розпочинаємо засідання нашого круглого столу. Комітетські слухання щодо сьогодні проводяться за ініціативою уповноваженого президента України з прав дитини та Асоціації адвокатів України, присвячені питанню забезпечення своєчасної виплати аліментів на утримання дитини. Комітет вимушений констатувати, що на сьогоднішній день проблема своєчасної виплати аліментів залишається, на жаль, дуже гострою. За даними Міністерства юстиції України, майже 83 тисячі платників аліментів мають заборгованість більше 6 місяців. Постійно отримує скарги від матерів, які не отримують аліменти. Унаслідок діти не отримують необхідних від батьків на своє утримання. Для врегулювання цієї критичної ситуації Комітетом сімейного права Асоціації адвокатів України розроблено законопроект, який був розісланий всім державним органам та громадським організаціям, що беруть участь у комітетських слуханнях. Тому аліментів так і запропонований є такий законопроект. Тема, шановні колеги, така дуже болюча. Ми ще повинні розуміти, що в країні є економічна криза, і вона ще продовжується. Ця проблема, ми взялися, наш комітет, за допомогою громадських організацій, державних органів, уповноважених прав дитини, президента України Миколи Миколайовича, ініціювали засідання круглого столу. Слово надати уповноваженому доповіді, уповноваженому ініціатору проведення цих слухань, уповноваженого президента України з прав дитини Кулебі Миколайовичу. Будь ласка.
Доброго дня, шановний Артур Леонідович, шановні учасники комітетських слухань. Перш за все, я хочу подякувати Комітету сімейного права Асоціації адвокатів України, з яким спільно ми вже, мабуть, рік спочатку обговорювали, а потім сідали, просто працювали над законодавством. З ними, кожен з них окремо, комітету, працювали над цим. Тому ми маємо сьогодні, скажімо, нами узгоджений документ, який винесено сьогодні на комітетські слухання, до якого ми маємо вже зауваження, пропозиції, і хотілося б сьогодні на цих слуханнях саме це все обговорити. Починаючи з цього питання, хочу вам зачитати сьогодні повідомлення. Таких повідомлень я отримую дуже багато. І це, як на мене, критична сьогодні. Вона вже критична багато років. Але, як ми з вами знаємо, що комплексно до вирішення цієї ситуації, ну, я не пам'ятаю, хто останній раз підходив. Значить, один з листів. Дня, Микола Миколаївич, звертаюся до вас ще раз. Величезне прохання до вас, аби ви виокремили час, зняли мене на декілька хвилин. Позбавлений батьківських прав, так званий батько, аліментів не сплачує, заборгував понад 30 тисяч. Я не можу дивитись в очі ці голодні очі кожного дня. Я мовчу про одяг. Моїй доні влітку має виповнитись 3 роки. А за 3 роки я нічого не можу собі дозволити. Я людина, котра можу і вмію працювати, свою працю обожнюю, живу нею, але за 2 тисячі жити не можу, які йдуть на доньку, які вона отримує, і так далі. Тобто, ну, от вам одне з звернень, які ми постійно отримуємо, мій офіс постійно отримує. Тому там. Хочу нагадати, що саме утримувати дитину до досягнення повноліття покладається цей обов'язок на батьків. Якщо дитина продовжує навчання, батьки зобов'язані утримувати дитину до 23 років. Однак, та ситуація, яка склалася, коли права дитини щодо належного утримання ігноруються тим з батьків, на яких покладено обов'язок сплати аліментів. Ситуація сьогодні... Ми розуміємо, що стосовно розлучень і в подальшому, що стає приводом для позивання до суду про стягнення аліментів, критична. Якщо брати тільки реєстровані шлюби, то це майже 45% розлучень. Якщо плюс сюди додати цивільні шлюби, більше 60% ми маємо розлучень сьогодні. Далі. Ну, звісно, що це великий стрес для дитини в першу чергу, але в законодавчому тлумаченні сплата аліментів на утримання дитини, звісно, що це обов'язком батьків. Тих, хто повинен сплачувати аліменти, можна поділити на дві категорії. Ну, це перше, ті, хто сплачує аліменти і розуміє, що це є їх обов'язок і необхідність для того, щоб забезпечувати утримання дитини. А інші, хто вважає, що треба не сплатою таким чином помститися тому, хто продовжує утримувати дитину. Я кажу сьогодні про і чоловіків, і жінок, але ми всі прекрасно розуміємо, що, мабуть, в 97% це є жінки, у яких на утриманні залишається дитина, і вони мають саме знайти ці кошти і утримувати дитину. Протягом 2015 року в органах Державної виконавчої служби, згідно офіційних даних Мін'юсту, перебувало 671 449 виконавчих проваджень про примусове стягнення аліментів, враховуючи рішення іноземних судів. Кожна п'ята з цих справ – це боржники, що є злісними неплатниками аліментів, які ніяким чином не реагують на вимоги державного виконавця, незважаючи на наявність у Кримінальному кодексі конкретизованого поняття злісного ухилення від сплати коштів на утримання дітей, аліментів з боку боржників. Досить поширеною залишається ситуація, коли правоохоронні органи відмовляються у порушенні кримінальної справи, зважаючи на часткове погашення заборгованості. Ті, хто є тут адвокатами, юристами, розуміють, що таке часткове погашення. Пішов, 15 гривень заплатив, показав довідочку, що частково погасив, і все, і на цьому справа закінчилася. А сума аліментів може сягати або заборгованість там тисяч і тисяч, але ці 15 гривень саме грають ключову роль. За інформацією Мін'юсту, в 2015 році фактично виконано 44 747 виконавчих документів, це 6,7%. Разом з тим, за інформацією Мін'юсту, до квітня 2012 року державний виконавець звертався до правоохоронних органів з поданням повідомленням про притягнення боржника до кримінальної відповідальності. Однак, з набранням чинності Кримінального процесуального кодексу, Державна виконавча служба тільки роз'яснює стягувачу право звернення до правоохоронних органів про вчинення боржником кримінального правопорушення і веде статистику. З огляду на це, в 2015 році Міністерство юстиції надіслано приблизно 74,4 тисячі повідомлень стягувачам щодо можливості притягнення боржників до кримінальної відповідальності. Стільки отримувачів аліментів звернулися до правоохоронних органів та скільки відкрито кримінальних справ, ну, зараз не є невідомо. І, наскільки я знаю, в Мін'юсті така інформація відсутня. Є представники Мін'юсту, вони, можливо, більше нас повідомлять про це. На практиці вкрай важко витребувати аліменти з колишнього чоловіка або дружини, які уникають їх сплати. Декілька проблем хочу назвати. Перша, основна, полягає в тому, що більшість неплатників аліментів отримують заробітну плату в конвертах. Да? Тобто ми знаємо, що не хочуть показувати свої доходи. Друга, криється в тому, що, ну, погані відносини чоловіком дружини і предметом спекулювання сплати аліментів саме стає дитина. Обговорюючи проблематику стягнення аліментів на дитину, хочу окреслити декілька аспектів, які, на мою думку, заслуговують на увагу. На сьогоднішній день, за законодавством України, аліменти, одержані на дитину, є власністю того з батьків, на ім'я кого вони виплачуються і мають використовуватися цільовим призначенням. Така норма є об'єктом скарг платників аліментів з огляду на те, що аліменти одержачем використовуються не за призначенням, і вимагають перерахувати їх на банківський рахунок на ім'я дітей до їх повного повноліття. Ми обговоримо сьогодні цю проблему. Чинне законодавство надає право дитині у віці 14-18 років брати участь у розпорядженні аліментами, які одержані для її утримання, а за одержання згоди органів опіки, піклування, самостійно їх одержувати та розпоряджатися. Знову ж беремо європейський досвід, який передбачає належність аліментів на праві власності саме дитині. Це питання до обговорення також сьогодні, але хочу, щоб ви висловились. Наша думка, що аліменти мають належати дитині. І це має бути визначено в національному законодавстві, що вона має бути власником. Далі. Часто трапляються випадки, коли особа не працює або працює, але неофіційно, частину отримує зарплати в конверті. І ці неофіційні доходи не можна підтвердити документально. Законодавством визначено, що у цьому випадку стягнення може бути звернено на майно боржника. Тобто, незважаючи на те, що хоч законодавство і передбачає можливість змінити спосіб виконання рішення суду, на практиці воно недієво і в більшості випадків суди відмовляють заявнику позовних вимогах, мотивуючи тим, що рішення по справі винесено і необхідності виносити нове рішення не вбачається за необхідне. Неефективна система виконання судових рішень ДВС призводить до ситуації, коли в Україні вигідніше бути боржником, аніж стягувачем, оскільки державний виконавець знайде ряд причин, по яких буде доводити про відсутність підстав для звернення стягнення на майно. Знову ж таки, це не є закидом в сторону там ДВС, але ті, хто практично сьогодні працюють в цій площині, розуміють, що стягувачем бути дуже важко. Тому що на кожному етапі в тебе є купа перепон, тобі щось потрібно доводити комусь, щоб довести, що тобі ці кошти потрібні. Але ми маємо зробити таким чином і змінити так законодавство, щоб перш за все це було невигідно тому, хто має сплачувати ці кошти на дитину. І ми про це будемо сьогодні говорити. Не менш важливою, на нашу думку, є ситуація, коли аліменти були присуджені особі понад 3 роки тому. Всі знають, що таке інфляція. І ця допомога була присуджена в твердій сумі, в конкретній сумі. Але нічого не змінюється, і ці кошти не перераховуються. І ні в законі про індексацію грошових доходів населення, ні в порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженою Кабміном, аліменти не вказані серед об'єктів, що підлягають індексації. Тому часто бухгалтерія підприємств, де працює платник, і Державна виконавча служба повідомляють одержувачу аліментів у їх перерахунку з урахуванням, відмовляють, у їх перерахунку з урахуванням індексації. Тому знову ж таки одержувач аліментів повинен звернутися до суду, що в свою чергу покладає на одержувача додаткові витрати і також втрату часу. Хочу підкреслити, що не можна залишати без уваги складність стягнення аліментів з батьків нерезидентів України, які виїхали на проживання за кордон, і там також є наші пропозиції, посилити їх відповідальність щодо несплати аліментів. Також треба посилити відповідальність резидентів за несплату аліментів та впровадження заходів впливу, зокрема заборони виїзду боржника за кордон до повного погашення своїх зобов'язань. Зокрема, за інформацією Мін'юсту, в 2015 році державним виконавцям було подано до суду приблизно 30 тисяч заяв про заборону виїзду за кордон, з яких задоволено тільки 7,5 тисяч, що складає 25% поданих до суду справ. Я вважаю, що це справа честі взагалі. Ну який за кордон, якщо ти не платиш аліменти? Ну, це знову ж таки європейський досвід. Ми знаємо багато ситуацій, на це скаржиться. Він їздить, відпочиває, в нього вже нова сім'я, проблем ніяких немає, платить 300 гривень. Або не платить взагалі нічого. Це ганебна практика. І давайте подумаємо, як можна це вирішити на законодавчому рівні. На завершення. Ми всі розуміємо, що є складна ситуація, що основною причиною несплати може бути втрата роботи або низька заробітна плата, що, звісно, відображається на матеріальному забезпеченні дитини. Але платник аліментів має пам'ятати, що від того, платить він чи ні, залежить життя дитини. Залежить її психічний стан, фізичний стан. Тому я вважаю, і, можливо, там досить радикально, але я не вважаю, що це по відношенню до дитини є радикальним. Можливо, для неплатника аліментів є радикальним. Що ми маємо все зробити, щоб в цьому випадку ці зміни відобразились таким чином, щоб держава могла забезпечити вчасне і належне утримання дитини. Тому пропоную сьогодні обговорити це питання для того, щоб вже зваживши на всі зауваження і пропозиції, ми могли винести цей законопроект на розгляд Комітету Верховної Ради, а згодом і внести цей законопроект до парламенту. Ще раз хочу подякувати усім, хто приймав участь у розробці даного законопроекту.
Дякую, Микола Миколайович. Дійсно, є декілька проблем. Є батьки, в даному випадку певна більшість чоловіків, які не хочуть платити і мають на це всі можливості. Це суто чоловіче таке відношення, і дійсно вони роз'їжджають по заграницях, вони мають таку можливість, але цього вони не роблять. І ми повинні в цьому законопроєкті знайти такі механізми, які зможуть зробити так, щоб ми, держава, на законодавчому рівні змогли зробити такий продукт, який зможе надати можливість якісь речі для того, щоб вони виконували свої обов'язки, я так скажу. Але є об'єктивні причини. Сьогодні ми знаємо, що і знайти гарну, добру роботу не так просто. І багато заробітна платня в багатьох випадках вона видається у конвертах. І практично на державному рівні ми не можемо побачити, яка дійсна заробітна платня є у того чи іного чоловіка. Я думаю, що в ході обговорення ми знайдемо ці механізми. Якщо буде потрібно, ми створимо робочу групу, якщо недостатнього сьогоднішнього буде обговорення. Микола Миколайович, я думаю, що ми це зробимо з задоволенням, де вийдуть і не тільки члени нашого комітету, і наші колеги з других комітетів, для того, щоб врегулювати цю проблему. Колеги, на жаль, мені треба їхати зараз покинути вас. Я думаю, що продовжить засідання нашого круглого столу комітетських слухань. Перший заступник комітету Величкович Микола Романович. Тобто, я думаю, що ми знайдемо сьогодні механізми. Дякую вам всім і, Микола Романович, прошу до слова.
Шановні колеги, доброго дня. До слова, так, щоб я зразу так, кому дати слово? Будь ласка, прошу.
Добрий день, шановні учасники. Мене звати Простобоженко Олег Сергійович. Я один з співрозробників даного законопроекту. Власне, даний законопроект є результатом діяльності понад року під егідою Миколи Миколайовича в рамках робочої групи, яка була створена в тому числі за участю адвокатів, членів Асоціації адвокатів України. Власне, даний законопроект ставить собі за мету... вибачте, хвилинку. Ставить за мету... Не той файл. Вибачте, хвилинку.
То вже інший законопроект.
Так. Ставить за мету, по-перше, посилити захист права дитини на належне утримання, маючи на увазі під цим як додаткові витрати на дитину, так і аліменти. Друге, підвищити відповідальність батьків за належне утримання дитини, передусім того з батьків, хто не утримує дитину весь час, мається на увазі, хто не проживає постійно з дитиною. Ну і, власне, третє – це усунути певні правові колізії і прогалини, які існують наразі в законодавстві і використовуються досить вдало платниками чи тими, хто зобов'язаний платити аліменти для затягування, ухилення, потім продажу майна і, зрештою, унеможливлення виконання рішення суду про стягнення аліментів. Законопроектом передбачається внести зміни до 4 законодавчих актів, передусім базовий з них – це Сімейний кодекс – І другий, на мою думку, також базовий документ – це Цивільний процесуальний кодекс, закон про виконавче провадження і, зрештою, четвертий – це закон про судовий збір, зміни до якого радше носять технічний характер. Передусім, хотілося б виокремити 5, напевно, таких найбільш базових проблем, з якими стикаються стягувачі аліментів і на які були спрямовані, передусім на вирішення яких спрямований даний законопроект. Перше, це певним чином декларативність принципу рівності обов'язку батьків утримувати дітей. Дійсно, цей принцип проголошений, але якщо ми подивимося його розкриття в інших нормах закону, то побачимо, що він не працює так, як міг би працювати. Ну, наприклад, не враховується стан здоров'я одержувача аліментів. Платника ми враховуємо його матеріальне становище, а одержувача аліментів ні. Інша, власне, проблема, це, яка вже була озвучена, тут приховані доходи платника і проблеми з їх врахуванням, спробою їх врахування. Судова практика, законодавство. Єдиний шлях, який вони можуть запропонувати, це подавайте в правоохоронні органи, вони встановлять щось там, і потім ви звернетесь в суд, щоб витребувати ці аліменти. Ну, я, як практикуючий адвокат, неодноразово подавав, і ми розуміємо, що ніхто нічого не встановить, тому що встановлення факту зарплати в конверті, воно відбувається як? Допитом платника зарплати, тобто роботодавця і робітника, які обоє кажуть, та ні, такого немає. Тобто, в зв'язку з цим пропонується врахувати витрати. Третє, це законопроектом пропонується перекласти судову тяганину, яку зараз, по суті, несе платник, одержувач аліментів. Він подає в суд, він сплачує судовий збір, він ходить в суд, і зрештою потім займається виконанням рішення. Хоча б в частині перенести на платника аліментів. Тобто, щоб для стягувача механізм був спрощений, а для платника, навпаки, ускладнений. Далі, недосконала система стягнення заборгованості за аліментами, власне, призводить до того, що накопичуються заборгованості. Навіть якщо платник аліментів не платить їх, але в нього є якесь майно, то всі повинні розуміти, і виконавці це розуміють, що продати це майно, умовно кажучи, якусь там квартиру, вагоме майно, можна один раз. Тобто, якщо заборгованість 30 тисяч гривень, ми продамо квартиру за 100 тисяч гривень, 70 йому повернуть, і звернути на них стягнення буде неможливо. Тобто, цей механізм недосконалий. І, зрештою, остання проблема – це використання платниками аліментів недосконалості чинного законодавства з метою затягування розгляду справи або навіть перетворення її в певним чином бутафорію і таким чином виснаження позивача, тобто одержувача аліментів, що зрештою призводить до того, що він мусить домовлятись на умовах або взагалі нічого не отримати від платника аліментів. Власне, на вирішення цих проблем і спрямований законопроект. Передусім, щодо принципу рівності пропонується враховувати життєві обставини одержувача аліментів. Це невеличке доповнення в статті 182 чинного сімейного кодексу. Інше – збільшити базовий мінімальний розмір аліментів. Оскільки на сьогодні 30%, який проголошений, і навіть можливість зменшити нижче 30%, ну, взагалі не є виправданим. Зрозуміло, що держава, коли вводила цю норму, керувалась принципом, що це той розмір, який вона може гарантувати дитині. Але держава, розробники не врахували на той момент, що держава може гарантувати і 30, і менше, але платник аліментів повинен нести, ну, принаймні половину, що якось обґрунтовується логікою. Наступне, пропонується запровадити додаткову відповідальність платника аліментів по так званих додаткових витратах на дитину, тобто витратах, які існують окремо, крім аліментів, і пов'язані з певними обставинами життя дитини. На сьогодні відповідальність стосовно аліментів є, і вона жорстка, можна сказати. Стосовно відповідальності додаткових витратах немає. На жаль, що пропонується? Пропонується хоча б індексувати ці витрати з тією метою, щоб знецінення цих коштів, які були зроблені понесені одним із батьків, хоча б компенсувати в розумінні інфляції. Потім законодавство наше знає ще таку міру відповідальності, як 3% річних, трошки незрозумілої природи. Пропонується, щоб і ці 3% річних були нараховані на цю суму, яка є цими додатковими витратами, що, в принципі, повинно стимулювати платника аліментів і того, хто повинен повернути додаткові витрати, їх сплачувати. Ну і, власне, пропонується щодо прихованих доходів. Ми довго сперечалися, і яку формулу обрати для цього, як їх визначити. Зрозуміло, що не можна рахувати всі витрати платника аліментів, тому що ці витрати можуть бути спадщина, яка не обкладається, умовно кажучи, аліментами і не враховується. Це може бути там дарування, різні види доходів, які не враховуються при сплаті аліментів. У нас є перелік, затверджений Кабміном, 61 виду доходів, які беруться до уваги при стягненні аліментів, із яких аліменти стягуються. В основному вони пов'язані з трудовими і пов'язаними з ними доходами. Тому що пропонується? Пропонується враховувати лише ті витрати, стосовно яких платник аліментів не доведе джерело їх походження. Тобто, мається на увазі, що позивач, він же ж стягувач аліментів, доводить, що особа користується такою-то машиною, ну там витрати на неї стільки-то, мешкає в такій-то квартирі, виїжджає за кордон. Ну, тобто, базову інформацію, яку можна в цілком імовірно, без особливих на те зусиль, зібрати шляхом запитів до низки державних органів. А далі цей платник аліментів повинен спростувати цей розрахунок. Якщо він приведе і принесе спадщину, де він отримав, продав за стільки-то і користується цими коштами, тоді ми не рахуємо і зрозуміло, що він підтвердив ці витрати. Якщо ж він їх не може підтвердити, то ми припускаємо, запроваджуємо фікцію, що це доходи отримані в конверті. Відповідно, виходячи з них, враховуємо ці суми при визначенні розміру аліментів. Власне, така ідея. Тому формула, яка була використана, звучить так. Витрати платника аліментів, щодо яких останнім не доведено джерело походження коштів для їх оплати. Власне, тягар ми перекладемо в цьому випадку на нього. Ну і, звісно, для того, щоб не виникало ніяких труднощів, оскільки судова практика зараз йде таким шляхом, що якщо в особи є офіційний дохід, то аліменти стягуються, виходячи з офіційного доходу, в частці від доходу, тобто не в твердій сумі. Ну і навпаки, відсутність доходу чи його мінливість зумовлює стягнення в твердій сумі. Для того, щоб уникнути і надати суду можливість відійти від оцього принципу, пропонується, щоб у разі, якщо навіть в особи є офіційний дохід мінімальний, щоб ми могли, суд міг, сказати, що він не бере до уваги цей дохід і відходить, і призначає в твердій сумі, виходячи з витрат. Далі наступне щодо тягаря судової тяганини. Вибачте за тавтологію. Власне, тут ідея дуже проста. В радянський час у нас існувала норма про те, що аліменти в Радянському кодексі про шлюб та сім'ю, про те, що аліменти стягуються в або в твердій сумі, або в частці від доходу, і були безпосередньо в кодексі закріплені ці частки. Одна четверта, одна третя, одна друга. Далі були складні механізми у вирахуванні цих часток, якщо в особи більше, ніж троє дітей, від різних шлюбів і так далі. Новий кодекс і філософія нового кодексу полягала в тому, щоб відійти від цього принципу і надати суду на власний розсуд визначати необхідний розмір аліментів. З чим це було пов'язано? Це було пов'язано з тим, що перехід на ринкову економіку зумовлював те, що в особи можуть бути кредити, інші витрати, які радянська економіка допускала, але це не було поширене. Тому власне, що ми пропонуємо? Ми пропонуємо закріпити норму в статтю 96 Цивільно-процесуального кодексу. Це так зване спрощене провадження наказне. Закріпити, власне, оце неписане правило, оскільки воно в судах так і лишилося. Якщо особа не доводить якихось екстра обставин, то, в принципі, аліменти стягуються за оцим таким неписаним правилом. Але Ми не закріплювали умисно його в тілі безпосередньо сімейного кодексу, оскільки закріплення в тілі сімейного кодексу призведе до того, що ця норма буде обов'язкова для судів без права відступу від неї. Або ми повинні надавати судам якісь обґрунтування для відступу від цього принципу. Тому, власне, пропонується це закріпити як орієнтир для суддів і, в принципі, для стягувачів аліментів. Або особа може, має право в спрощеному порядку через наказне провадження отримати судовий наказ без явки в суд за фактом подачі заяви. Базові якісь аліменти – 1/4, 1/3, 1/2 або 50% прожиткового мінімуму для дитини. Або і тоді, якщо платник не згоден, він нехай судиться і доводить, що в нього є якісь поважні причини. Або ж особа хоче більше і подає в загальному порядку, в позовному, судиться, доводить, ну, тобто бере весь тягар на себе. Ну і зрештою наступне – це спрощення порядку індексації аліментів. Що пропонується? Пропонується, щоб таку індексацію раз в рік робив державний виконавець. Від Державної виконавчої служби надійшло там пропозиція, щоб якщо виконавче провадження, якщо сплата стягнення аліментів здійснюється безпосередньо на підприємстві, щоб вони індексували, і, в принципі, з цим можна погодитися. Але якщо особа бажає індексувати за інший проміжок часу, наприклад, ми пропонуємо тільки індексувати на 3 роки назад, так зване неписане правило позовної давності. Але якщо особа хоче індексувати за 10 років назад, або хоче індексувати частіше, ніж раз в рік, може в наказному провадженні спрощеному отримати судовий наказ про індексацію цих аліментів і отримувати їх в новій сумі. Власне, сама ідея індексації в нашому законопроєкті частково упущена, оскільки існує інший законопроєкт, поданий, внесений вже на розгляд Верховної Ради, тому ми не пересікалися з вказаним питанням, а лише побіжно його обійшли. Щодо механізму стягнення заборгованості. Найбільш нагальна проблема, яка зараз складається в колишнього подружжя, полягає в тому, що поділ майна подружжя призводить до того, що однокімнатну, двокімнатну квартиру ділять пополам. І після цього чоловік, назвемо його чоловік, платник аліментів, залишає квартиру і не сплачує їх, або сплачує, як він хоче. Опцій багато. Що відбувається після цього? Одержувач аліментів не може звернути стягнення на цю квартиру через органи Державної виконавчої служби, бо це означає, що третя особа викупить її, придбає цю квартиру, і одержувач аліментів буде ділити квартиру з іншою, зовсім чужою особою. Вона просто не ініціює і просить виконавчу службу не стягувати цю заборгованість через звернення стягнення на це майно. І таким чином обидві особи опиняються в патовій ситуації. Є заборгованість, стягнути її реально немає можливості. І платник аліментів, вибачте, якщо він мій клієнт, я йому це все кажу, і він робить, по суті, те, що законодавство йому дозволяє. Що пропонується? Пропонується виключити орган ДВС з цих правовідносин. Полегшить навантаження безпосередньо і на сам орган ДВС, тобто виключить. І разом з тим гарантує права особи, щоб вона могла право одержувача аліментів звернутися в суд і трансформувати безпосередньо цю заборгованість в реальне майно оцього боржника. Мова йде знову ж таки про нерухоме майно, тобто цінне, яке коштує щось і на яке не можна звернути знову ж таки стягнення в силу цих обставин. Ну і звісно, щоб це було під наглядом суду, під контролем суду, щоб не було порушень прав вже безпосередньо самого боржника. Ну і останнє – це стосовно затягування розгляду справи. Поширеним в практиці є ситуація, коли, умовно кажучи, звернення дружини до суду, стягувача аліментів, тим, з ким проживає дитина, звернення до суду про стягнення аліментів моментально викликає бажання в платника аліментів А подати зустрічний позов або зовсім інший позов про визначення місця проживання дитини, яка до цього жила з одержувачем аліментів і цьому проблем не було, оспорення батьківства, можуть родичі з'являтися, спілкуватися з дитиною і тому подібне. Все це призводить до чого? Що справа про аліменти зупиняється, поки ми не вирішимо, чи батько він, чи не батько, хоч при цьому презумпція діє, що він батько. Так само ми будемо визначати, то живе дитина з ним, чи не живе. Хоч вона ж живе в даний момент з конкретною особою, і аліменти не платяться. Що робиться за цей час? За цей час виводиться майно, за цей час особа переходить на мінімальну зарплатню, чи якщо не працевлаштована, то працевлаштовується на мінімальній зарплатні. Тут уже в кого наскільки вистачить фантазії. Пропонується в зв'язку з цим позбавити суд права, щоб він зупиняти провадження в таких випадках. Тобто аліменти – це не той випадок, коли, коли інші обставини можуть впливати на їх визначення. Є дитина, і він записаний батьком, якщо це оспорення батьківства, він платить. Якщо він визнає, що він не батько, механізм у нас передбачає купу компенсаторних механізмів припинення аліментів і навіть витребування їх назад через статтю 1212, так звана кондикція в цивільних правовідносинах. Тобто він захищений, а дитина ні. Ну і інша обставина, яка не зустрічається у нас тут в Києві, або зустрічається рідко, але часто трапляється в регіонах, де існують трошки інші взаємовідносини, це те, що суд може запросто відмовити особі в аліментах, мотивуючи тим, що а де домовленість між батьком і матір'ю, що дитина живе з матір'ю, а де рішення суду. У нас, наче, як повинно визначатись якимись документами. І, звісно, в апеляції особа виграє цю справу, ну, чи, не дай Боже, там в касації. Але ж час і кошти. Тому пропонується написати, що суд не має права лише з мотивів того, що не визначено місце проживання дитини, відмовити в позові. Воно визначене, дитина з кимось живе. Ну, власне, дякую за вашу увагу, і ми готові до співпраці, дискусії, зауважень.
Дякую, Олегу Сергійовичу. Я хотів би, у нас запланований певний порядок, але хотів би надати слово зараз колезі, який зараз пішить на інший комітет, Андрію Віталійовичу Помазанову, члену комітету з питань правової політики та правосуддя. Будь ласка.
Дякую, колего. Ви знаєте, дійсно, я є членом іншого абсолютно комітету, не пов'язаного начебто з цими проблемами, з проблемами дітей, аліментів, власності дітей, але також сталося, що я переймаюся цими проблемами і дуже вдячний тому, що зараз цей комітет, на базі цього комітету, пан Кулєба і інші активні учасники цього процесу, і громадськість, і адвокатська спільнота переймаються цим питанням також. Скажу, що це питання дійсно є дуже актуальним для нашої країни. І якщо я десь помилюся у статистичних цифрах, я думаю, що представник Міністерства юстиції мене поправить, але, наскільки я пам'ятаю, близько 30% всіх виконавчих проваджень в нашій державі це десь становлять якраз аліменти. І якщо ми беремо за 100% ці 30%, то десь приблизно 90% цих виконавчих проваджень не виконані. Чому вони не виконані? Дійсно, мої колеги зараз вже говорили про те, що основними моментами це є, власне, недобросовісних платників аліментів, ховання своїх статків, своїх заробітків, отримання заробітних плат в конвертах і тому подібне. Тобто це є величезною проблемою для нашої держави. Зафіксувати цей факт, про це ми теж говорили, це практично неможливо, і думаю, що єдиним фактом того, скільки ця людина отримує в конверті і яким чином це можна підтвердити, це є відкриття кримінального провадження про неуплату податків. Тобто фіксування в момент, власне, отримання заробітної плати. І то це є абсолютно сумнівним моментом. Якщо ми говоримо про те, що дійсно люди іноді є доволі заможними, їздять за кордон, живуть в дорогій нерухомості, мають дорогі авто. Дуже часто вони їх просто записують абсолютно на третіх осіб, не пов'язаних з ними, і таким чином уникають сплати аліментів. Цей законопроект, який зараз запропонований, в принципі, він дуже гарний, заслуговує на увагу. Я думаю, що є можливість його ще доопрацювати, обговорити деякі моменти. От, наприклад, момент щодо захищеності певних статків. Да, я розумію, що є вимоги закону, але я думаю, що це є також може бути предметом для дискусії, коли ви говорите, що у платника потенційного аліментів у нього може бути або отриманий ним подарунок, або спадщина. Але я, хоча я не представник радикальної партії, але на ці речі дивлюся доволі радикально. Ви знаєте, коли платник потенційний аліментів, він, вибачте за такі грубість, зробив 2-3 дітей і потім отримує десь подарунки чи спадщину дорогу, І каже, ні, вибачте, я дітям не дам, це захищені статті, я не можу з них. І суд каже, ну вибачте, це не можна такого робити. Я вважаю, що тут треба доопрацьовувати рівень законодавства і ці захищеності також прибирати, оскільки дитина, вона повинна претендувати в першу чергу на всі статті, неважливо, звідки вони беруться, ці гроші, майно і так далі. Також потрібно розробити механізм, яким чином, власне, виявляти оце майно, рухоме, нерухоме. Да? От ви говорите про те, що ми можемо отримувати, направляти запити, отримувати інформацію від якихось органів. Да не буде там інформації. Я просто також практикував в цьому напрямку і знаю, що якщо ми звертаємося до державної автоінспекції, да, то ми там отримаємо, що машини в нього нема. Вона записана на коханку чи на нову дружину, яка не має відношення, да, до цієї дитини, якій треба сплачувати аліменти. Те саме з нерухомістю. Все буде переписано або на юридичну особу, навіть іноді офшорну і так далі. Це треба, можна продовжити дуже довго. Тому, в принципі, це все є елементом для дискусії. Я готовий в цьому брати участь. Єдине, що хочу зазначити, сумну таку річ. Я є автором двох законопроєктів, направлених якраз на питання покращення хоча б частково ситуації з сплатою аліментів. Це є закон, який передбачає посилення відповідальності за несплату аліментів, і закон, який передбачає якраз індексацію аліментів, але навіть не в наказному і в позасудовому порядку, а просто автоматично державним виконавцем, враховуючи рівень інфляції і так далі. Хочу всіх розчарувати, що перший законопроект про посилення відповідальності, який підтримувало просто шалена кількість одиноких матерів, він був просто завалений на правоохоронному комітеті, майже одноголосно всі проголосували, сказали, ні-ні-ні, ні в коєму разі не можна, ви що, нашу нам збільшувати відповідальність. Ну, не буду робити висновків, чому вони так сказали, можливо, вони якось відносяться до цієї категорії. Але після того, як його було оприлюднено результати цього голосування на комітеті, я отримав просто десятки, сотні звернень від цих матерів, які говорять, що б'ють на сполох просто. Навіщо ж так валити такі соціальні проєкти? Да? Хоча я особисто вважаю, що посилення відповідальності, от ви сказали, що вона і так жорстка є. Я вважаю, що посилення відповідальності воно може все ж таки надати елемент психологічного тиску на того аліментника, щоб він все ж таки задумався над своїми діями. Я розумію, що є ситуація складна зі складом злочину, да, з умислом в цьому питанні, з частковою оплатою 15 гривень і так далі. Це також є предметом для обговорення. Що стосується другого законопроекту, тут теж насправді сумна ситуація, хоча законопроект про індексацію 24-26, він був поданий ще минулого року, він вже проходить рік наш парламент такий демократичний, і, на жаль, от навіть вчора на голосування було внесено, вже в другому читанні було включено до порядку денного цей законопроект, буквально в понеділок ввечері він стояв третім чи четвертим порядку денному, це вже десь 20-й раз його включають в порядок денний, не доходять до нього. Він був десь 3-4, на ранок вівторку він вже став 20-й. Тобто ми бачимо неспроможність нашого парламенту підтримувати соціально значущі законопроекти, а ми займаємося виключно політиканством, лобізмом і тому подібне. Тому хочу зразу попередити, що цей законопроект, він, думаю, що буде проходити парламент, комітети, парламентські слухання і пленарний зал пленарних засідань дуже важко, оскільки зацікавленість нуль, абсолютно нуль. Ми бачимо в очах депутатів, що, я не знаю, можливо, там багато аліментників, вони є абсолютно не зацікавленими в таких законопроєктах. Коли я навіть колишньому вже спікеру Гройсману кажу, так давайте ж щось робити, ставити, та ні-ні-ні, давайте якось там, от воно буде, не переживай, все буде. Отака ситуація. Тому я готовий, в принципі, до співпраці, готовий обговорювати ці норми і ті положення, на які я наголосив. Сподіваюся все ж таки, що закон про індексацію ми все ж таки доб'ємо і проголосуємо. Він є непоганим, але в будь-якому випадку положення його можна буде доопрацьовувати ще. І у вашому законопроєкті я також готовий брати участь. Дякую.
Дякую, Андрію Віталійовичу. Я хотів до слова запросити до співдоповіді заступнику директора Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Поліщуку Дмитру Владиславовичу. Будь ласка.
Добрий день, шановні слухачі. Я дещо коротенько ознайомлю вас зі станом виконання зазначеної категорії рішень. Проблемні питання, які вже тут озвучені, вони мають місце дійсно, і на них звертати увагу я вже не буду. Так, протягом 15 року на виконанні в органах Державної виконавчої служби перебувало 671,5 тисячі виконавчих документів про стягнення аліментів. Станом на 1 січня 2016 року завершено державними виконавцями 119 тисяч виконавчих документів даної категорії. Наразі слід зауважити, що дійсно виконання рішень про стягнення аліментів складає від 25% до 30% залишку всіх виконавчих документів, які знаходяться на виконанні. Це досить велика кількість виконавчих проваджень. Але ж чому так сталося, я в процесі ознайомлення вас поясню. Залишок виконавчих документів на кінець звітнього періоду складав понад 551 тисячу виконавчих документів, це 27%. З них кожен третій документ знаходився на виконанні, і утримання проводилось бухгалтеріями підприємств, установ, організацій за місцем отримання боржниками доходів. Вважаємо за доцільне зазначити, що аліменти є періодичними платежами, тому рішення суду вважається виконаним, а виконавче провадження підлягає закінченню лише після досягнення дитини повноліття або згідно з нормами Сімейного кодексу у випадку навчання дитини при досягненні неї 23-річного віку за умови, якщо сума аліментів стягнена у повному обсязі. Строки здійснення виконавчого провадження здебільшого обчислюються роками, тобто кількість виконавчих документів, які перебувають наразі на виконанні в органах Державної виконавчої служби, не свідчить про те, що боржниками за цими виконавчими документами не виконуються аліментні зобов'язання. Крім того, варто зауважити, що при виконанні більшості таких виконавчих документів утримання аліментів проводиться бухгалтеріями підприємств, установ, організацій або боржники самостійно їх сплачують. До речі, щодо статистичних даних з цього питання, вже відзначалося, що борг, який перевищує по платежам по аліментам 6 місяців, ми спостерігаємо за 82 тисячами виконавчих проваджень, але ж це 15% залишку, всього залишку виконавчих проваджень по стягненню аліментів. При цьому слід наголосити, що аліменти сплачуються боржником самостійно у 49% випадків. Тобто це 278 тисяч виконавчих документів, по яких самостійно боржники здійснюють виплати аліментів за своїми зобов'язаннями. Якщо ми додамо сюди ті виконавчі провадження, які знаходяться і перебуваються в бухгалтеріях для утримання відповідних доходів боржника, то цей відсоток вже складе 83% від загальної кількості документів, які знаходяться на виконанні. Тобто я не спостерігаю, не можу відзначити там кричущого стану щодо там невиконання рішення аліментів. Крім під час виконання рішень про стягнення аліментів, державний виконавець контролює правильність і своєчасність здійснення відповідних платежів і у разі невиконання боржником аліментних зобов'язань вживає передбачені законом України про виконавче провадження заходи примусового виконання. Окремо наголошу, що відповідно до статті 69 цього закону підприємства, установи, організації, у яких на виконанні перебувають виконавчі листи про стягнення аліментів, звітують лише кожні 6 місяців державному виконавцю, тобто 2 рази на рік. Це норма закону, і державний виконавець перевіряє відповідні платежі частіше лише за відповідну заяву стягувача. Тобто ми отримуємо два рази на рік там відповідні дані щодо стану виконання тих виконавчих документів, які перебувають наразі на виконанні і утримуються з доходів офіційних, підкреслюю, доходів боржника. Так, відповідно до статті 74 цього закону, у разі наявності заборгованості зі сплати аліментів понад 3 місяці стягнення може бути звернено на майно боржника, в тому числі, яке полягає в його арешті, вилученні примусової реалізації. Тобто наразі законом визначений механізм, незважаючи на те, що виконавчі документи можуть перебувати на утриманні за місцем роботи боржника, але ж при наявності відповідної заборгованості за 3 місяці це не позбавляє можливості звернути стягнення також на його майно. Особливо хочу підкреслити те, що вже зазначалось, про те, що ми маємо справу лише виключно з тими доходами та майном боржника, які офіційно він отримує, або зареєстровані на ньому. Я можу зі свого боку відзначити, що державний виконавець в цьому, при виконанні рішень даної категорії, він обов'язково направляє відповідні запити. Ця робота здійснюється постійно, і можу вас завірити, що у разі виявлення будь-якого майна або доходів, державний виконавець одразу звертає на це стягнення. Але ж слід при цьому відзначити, що дійсно ми маємо справи з приховуванням майна, з приховуванням офіційного доходу, і наразі маємо ту ситуацію, яка складається, спричиняє ріст заборгованості. Дієвим заходом примусового виконання рішень, як вже зазначалось, є обмеження боржника у праві виїзду за межі України. Встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду здійснюється, підкреслюю, виключно судом за поданням державного виконавця. Там окремо зверну увагу на статистику з цього приводу. Протягом 2015 року органами державної виконавчої служби до судів направлено дійсно понад майже 30 тисяч відповідних подань про обмеження боржників у праві виїзду за кордон. Але задоволено з них там, майже 7,5 тисяч, це складає 25%. Така ситуація спостерігається не тому, що державний виконавець не вживає відповідних заходів або готує документи якимось неналежним чином, а це є не лише така ситуація спостерігається за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів. Вона спостерігається за всіма категоріями виконавчих проваджень. Тому що суди дійсно відмовляють у задоволенні таких подань. Вони не бачать підстав для задоволення їх, мотивуючи тим, що не доведено ухилення, навмисне ухилення боржника. Тобто така ж сама ситуація складається і у правоохоронних органах при притягненні до відповідальності, які, в принципі, не вбачають ухилення, навмисне ухилення. Також і суд не вбачає навмисне ухилення, і тому не задовольняються відповідні подання. Хоча їх ми зі свого боку досить постійно саме по цій категорії справ наголошуємо на необхідності вживати саме цей захід примусового виконання, оскільки він є дієвим і ефективним. Далі. Крім цього, згідно зі статтею 40 Закону України про виконавче провадження, у разі відсутності відомості про місце проживання, перебування чи місце знаходження боржника, державний виконавець звертається до суду з поданням про винесення ухвали про розшук боржника. Розшук здійснюється органами внутрішніх справ. Тобто ми наразі маємо механізм, поки, оскільки боржниками дійсно досить часто змінюється місце роботи, місце проживання, Це відповідне направлення виконавчих документів за територіальністю. Потім звернення до суду. Суд є у суду процедура, вона подекуди досить тривала. Вони в цьому випадку задовольняють наші вимоги, тут немає ніяких питань. Але ж сам розшук здійснюється, або він фактично не здійснюється, або здійснюється досить тривало. І коли ми отримуємо відповідні вимоги, то вони вже можуть бути неактуальними на момент виконання. Тобто боржник може вже на той час змінити місце проживання, змінити місце роботи, і вони будуть неактуальними. Необхідно зазначити, що в більшості випадків виконання рішень про стягнення аліментів ускладнюється також тим, що боржники, і насамперед, тим, що боржники малозабезпечені верстви населення не мають постійного місця роботи та майна, на яке можливо звернути стягнення, або ухиляються від сплати аліментів. Якщо ми повернемось до статистики щодо кількості тих боржників, які дійсно ухиляються від сплати аліментів, ми маємо констатувати 84 тисячі, тобто 15%, як я вже наголошував. При цьому слід враховувати, і це на даний час є та обставина, за наявності якої ми не можемо також ефективно притягувати боржників до відповідальності за невиконання ними відповідних зобов'язань, що згідно статті 477 Кримінально-процесуального кодексу, питання притягнення боржника до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати аліментів вирішується виключно за заявою одержувача аліментів. Тобто, якщо раніше, і це, до речі, і на даний час передбачено законом, що з відповідним поданням до правоохоронних органів звертається державний виконавець, але ж з прийняттям відповідних змін до Кримінально-процесуального кодексу ми рекомендували державним виконавцям роз'ясняти право стягувачам, оскільки є така норма, і ми вже не можемо бути тією особою, яка ініціює відповідне провадження, роз'ясняти право стягувачам звертатися безпосередньо з відповідними заявами до правоохоронних органів. При цьому ми зі свого боку надаємо їм всі необхідні матеріали, тобто розрахунок заборгованості, відомості про майно і все необхідне. Але ж слід зауважити, що якщо раніше це здійснював безпосередньо державний виконавець, і це було його обов'язком, і це здійснилось, то на даний час стягувачі або можуть цим скористатись, або ні. Також це позначається на подальшому притягненні до відповідальності. Слід, я не вважаю за потрібне наразі оголошувати там ті зміни або позицію міністерства щодо запропонованих змін. Можу лише відзначити, що даний законопроект дійсно заслуговує на увагу, але ж при цьому наголосити, що відповідні зміни мають прийматися досить виважено, оскільки є ряд запропонованих змін, які порушують фундаментальні права конституційні людей, у тому числі боржників. Я окремо слід відзначаю це перехідні положення. Я вважаю, що ми ще більш детально про це поговоримо, але ж досить виважено потрібно віднестись з внесенням цих змін. Крім того, запропонованими змінами я не побачив механізму реалізації їх. Тобто передбачається дійсно необхідні там положення, які мають бути там і в сімейному кодексі, і в законі про виконавче провадження, але ж механізм їх реалізації не визначений. І якщо ми приймемо лише от такі зміни без врахування, без механізму, це може призвести, ну, тобто, не призведе до дієвості цих змін. Так.
Дмитро Володиславович, я прошу вже закінчити, вже, тому що у нас ще є,
да.
Є що.
Закінчили.
Дмитро Володиславович, стосовно механізму реалізації, якщо у вас є пропозиції, будь ласка, подавайте ці пропозиції, ми їх розглянемо. Якщо у вас саме є конкретна пропозиція щодо механізму реалізації. А стосовно того, що ви кажете, що це не є там кричущою проблемою, я з вами вимушений не погодитися, тому що це кричуща проблема, оскільки за попередніми підрахунками більше 100 тисяч дітей вчасно не отримують або взагалі не отримують аліментів. І це при тому, що кількість дітей і сімей, які живуть за межею бідності, є досить велика. Якщо говорити про багатодітні сім'ї, це 80%, з яких живе за межею бідності. Це питання для багатьох життя і смерті. Розумієте? А для тих людей, які, не буду казати чоловіків, жінок, тому що інколи і чоловіки виховують дітей, да, які, ну, уникають сплати аліментів, ну, вибачте, це їх відповідальність. Тому тут все ми маємо зробити, щоб ці люди відповідали перед своїми дітьми належним чином.
Я лише з свого боку можу зазначити, що навіть у разі, якщо одна сім'я не отримує аліменти і є такі обставини, що сім'я знаходиться за межами там бідності, то це вже кричуща проблема, але ж я констатую лише стан виконання і прошу оцінити, проаналізувати його і хочу наголосити, що ми ніколи не отримуємо 100% фактичного виконання за умови внесення будь-яких навіть самих позитивних змін до закону, оскільки будуть наразі завжди фактори, які будуть обумовлювати їх невиконання таких рішень.
Я надаю слово для співдоповіді директору департаменту Міністерства соціальної політики України з питань європейської інтеграції Ковбасі Руслану Сергійовичу. Будь ласка.
Да, захисту прав дітей та усиновлення. Дякую, Микола Романович. Ну, в першу чергу я хотів би подякувати особисто Миколі Миколаївичу і Офісу Уповноваженого Президента з прав дитини і Асоціації адвокатів України, тому що Міністерство соціальної політики спільно приймало участь у засіданнях, робочих групах. Знаєте, проходились по кожному пункту і володіємо, ну, всією ситуацією, яка є, і повністю підтримуємо, що на сьогоднішній день потребують такі зміни, оскільки такий законопроект, оскільки він дійсно покращить стан забезпечення прав дітей. І от, ну, моя особиста думка, що да, можливо, десь якось ми будемо порушувати якісь там конституційні, ну, будемо намагатися це не робити, але в першу чергу, чому ми завжди думаємо про людину, особу, яка в принципі є батьком, і її права, а ніколи, ну, дещо права дитини ми ставимо на якийсь другорідний ряд. В першу чергу не отримує аліменти дитина, і вона, держава повинна піклуватися про права дитини. Тому ми повністю підтримуємо ці зміни, вони дійсно і удосконалять механізм, і скорочать строк розгляду судом таких справ, спрощення судового захисту прав одержувача аліментів, розширить повноваження державного виконавця, збільшить мінімальний розмір аліментів. Тобто підтримується також от встановлення тимчасового обмеження щодо виїзду за межі України. на сьогоднішній день це дійсно, якщо будуть підтримані Верховною Радою, це дієві зміни. Ми тільки одне, декілька позицій хотів би озвучити. От щодо статті 179 Сімейного кодексу, там прописується так, така позиція, як той з батьків, на ім'я якого виплачуються аліменти, а у разі його смерті опікун розпоряджається аліментами за цільовим призначенням. Ну, тут є певне застереження, що не обов'язково це може бути опікун, це може бути і прийомна сім'я, і батьки-вихователі, це раз. Друге питання, ми розглядаємо цей пункт, коли вже є безпосередньо дитина статусна, а якщо батьки просто розлучені, то, ймовірно, другий з батьків, який платив аліменти, він може мати право далі виховувати, якщо той з батьків, який помер, другий з батьків може, має право виховувати, і там взагалі не може, ну, може і не бути опікуна. Тобто це одне із таких застережень, ми готові, там в редакцію ми надавали, готові далі допрацювати і долучитися. І до четвертого пункту 183 статті, ну, це не скільки застереження, а скільки також питання, яким чином будуть, суд може стягнути аліменти в твердій грошовій сумі, якщо розмір аліментів у часті від заробітку доходу платника аліментів буде непропорційно менше порівняно з витратами. От питання саме, як підтвердити витрати, я повністю також підтримую Андрія Віталійовича, який виступав попередньо, що дійсно на цьому на цій особі не може, може і не бути взагалі ніякого майна, а потім просто в суді прийдеться якось якимось чином доказувати ситуацію, що і машина не наша, це дружина, і квартира наша, тобто витрат може і не бути взагалі у цій особи. Хоча, ну, треба якось, ну, більше може подумати, яким чином саме буде здійснювати це питання саме в судовому порядку. В цілому, ще раз кажу, ми підтримуємо, Міністерство соціальної політики підтримує і готовий далі працювати над, скажімо, механізмами, і які були озвучені попередніми виступаючими, і доопрацьовувати дієві механізми, якщо це є потреба цьому. Дякую.
Дякую, Руслане Сергійовичу. Так, справді, хотів би сказати, я вам переписав повноваження заступника міністра. Може, якраз. Тепер переходимо до обговорення, і я запрошую до слова Царик Руслану Миколаївну, адвоката, члена Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності при Національній асоціації адвокатів України. Хочу нагадати, що в цьому питанні по обговоренню регламент 5 хвилин. Прошу.
Добрий день, шановні. Дуже потрібний законопроект, на мою думку. Але в такому контексті, як він був визначений, ну, дуже багато у мене приміток щодо внесення змін, до змін. І хочу пройтись коротко по деяких статтях. А саме, була наголошена попередньому стосовно пункту 2 182 статті Сімейного кодексу, стосовно того, щоб додати слова по одержувачу, враховуючи матеріальний стан одержувача. На думку розробника законопроєктів, у разі, якщо матеріальний стан одержувача кращий, ніж платника, то розмір стягування аліментів може бути мінімальним, при цьому порушуючи право рівності прав та обов'язків по відношенню до дитини в даному випадку. Але по порядку. Стосовно статті 179 Сімейного кодексу, в частини першої передбачено, що аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини. Ну, на мою думку, це зовсім недопустимо. Але якщо навіть в такій редакції приймуть цей законопроект, то потрібно вносити зміни до Цивільного кодексу стосовно розпорядження аліментом у разі смерті дитини. Цього не передбачено. Так,
Руслан Миколаївна, перепрошую, ваші пропозиції є в кожного, є роздані, вони є, в кожного є перед очима, вони є в кожного, є в папці, і ви можете ознайомитися, в кожного є в тих документах, які вам роздали.
Зрозуміло, я просто не знала цього.
Кожного особисто.
Але до цього хочу ще доповнити. Особливо, ну, хотіла б донести до вас стосовно виділення окремої категорії, і це дітей-інвалідів. Чому? Тому що ніде немає жодній статті посилання на те, що я розумію, що витрати, додаткові витрати на дитину, вони є зазначені в сімейному кодексі, але ж витрати, сам розмір аліментів повинен бути більший, чим звичайних дітей, тобто здорових дітей, вибачте. Це треба враховувати. До того ж, що хотіла ще сказати? То, чого немає. Стосовно, звернути увагу стосовно сплати судових зборів. Треба вносити в закон України про судовий збір. І я там зазначила, які саме потрібно ще перелік яких справ додати, не тільки про стягнення аліментів, але зазначити і неустойку пеню за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів, зміну розміру чи способу їх стягнення. А також окремо, оскільки це є також санкція, позбавлення батьківських прав. Усі ці справи, на жаль, на сьогоднішній день вони повинні сплачуватися судовим збором. Оскільки саме позбавлення прав, батьківських прав є санкцією, і саме за несплату аліментів, то про яку сплату судового збору може йти мова? На мою думку, треба враховувати ці моменти. І ніде немає в жодній статті, також я зазначила, щодо аліментів і на повнолітніх непрацездатних дітей, які знаходяться на утриманні своїх батьків, тобто інвалідів повнолітніх. Додаткові витрати потрібно враховувати, тобто у разі, я зазначила пункт 4, у разі прострочення сплати додаткових витрат на дитину або повнолітніх непрацездатних дочки сина, які потребують матеріальної допомоги з вини їх платника, він зобов'язаний на вимогу одержувача додаткових витрат сплатити суму заборгованості за додатковими витратами з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, також 3% річних простроченої суми. На жаль, цього немає. От такі пропозиції. І крім того, те, що зазначено, я надала, які іще додатково. І окремо виділити ще одну категорію – це іноземні громадяни, які є платниками аліментів. На мою думку, ця категорія осіб повинна все-таки, їх треба відокремити від громадян України, і розмір аліментів повинен бути набагато, відмінний, по крайній мірі, від громадян України, оскільки їх доходи набагато більші. А у разі стягнення судами у нас зараз аліментів, розмір стягу такий самий, як з громадян України.
Дякую, Руслан Миколаївна. Я до слова запрошую, хотів би надати слово Ситник Олені Миколаївні, судді судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Прошу.
Шановний головуючий, шановні депутати, шановні присутні, дякую за запрошення. І я би хотіла сказати, що дійсно у нас існує багато проблем, як при визначенні розміру аліментів, так і при їх стягненні. Разом з тим, ми подали свої зауваження, вони у кожного є у вас. Комітет підготувався до круглого столу, і потрібно віддати їм належне і сказати, подякувати. Разом з тим, на що хотіла би звернути вашу увагу? Усі зміни, вони повинні бути передбачувані, вони повинні бути комплексні, і вони перш за все повинні бути виконувані і не бути колізійними.
При цьому норми процесуального права повинні бути в процесуальному законі, норми матеріального права повинні бути в матеріальному законі. На що би хотіла звернути увагу? Ну, є розумна книжка, Цивільно-процесуальний кодекс, є 96 стаття пункт 4, де передбачено можливість за судовим наказом стягнення аліментів у розмірі 30% від прожиткового мінімуму. Ця стаття працює? Не працює. Чому вона не працює? Тому що вона, скажімо так, вона не виписана так, що вона не підтримується нормами матеріального права, сімейного кодексу, іншої розумної книги. У чому проблема на сьогодні, от на мою думку, я скажу, як ми сьогодні дві справи по аліментам розглядали. В чому проблема? Зараз ми все розглядаємо в позовному провадженні. Щоб ви розуміли, термін проходження справи десь один рік. При всьому при тому, якщо ускладнено, от як сьогодні в нас було іноземним елементом, то справа, позов поданий до суду у липні 2014 року, оскільки там були доручення, конвенції і так далі, і так далі. В чому момент один? В тому, що коли, от подякувати треба Зариславі Васильівні Ромовській за сімейний кодекс, дійсно якісний кодекс, разом з тим там були деякі прогалини. Виписана так 183, 184, 181, що суд за власним розсудом може відійти, ну, скажімо так, на мою думку, від принципу диспозитивності. Коли особа каже, стягніть мені у відсотках, або стягніть у твердій грошовій сумі. Разом з тим ми говоримо, та ні, у вас є дохід, то тверду грошову суму ми не можемо стягнути у відсотках, і так далі. І це позиція Верховного суду. Тому, якщо би ми хотіли захистити, скажімо так, стягувач аліментів і дитину, яка перебуває на утриманні, то, ну, знову ж таки, на нашу думку, це ми написали про те, що в 181 статті Сімейного кодексу потрібно прямо, конкретно записати про те, що визначає спосіб стягнення аліментів стягувач, заявник, особа, на утриманні якої перебуває дитина, або особа, з якою проживає дитина. Оце би вже певну частину проблем зняло. Друге, от я хочу звернутися і сказати, є принципи тлумачення права ЄСПЛ. Принцип забезпечення мінімальних гарантій прав і свобод громадян. Це те, що випущено у сімейному кодексі. 30% від мінімальної, мінімальної там, заробітної плати, чи мінімального, да, на прожиття. Воно, ну так, воно, в принципі, має право на життя. Разом з тим, якщо ми хочемо, щоб це був спрощений порядок, то ті норми, які запропонували в 96-й, це непритаманні норми, це норми матеріального права. І ми можемо їх внести, хоча Верховний суд проти цього. Ми, я вважаю, що ми можемо їх внести у 183-ю, де частка, і сказати, що мінімальні норми, мінімальні гарантії матеріального забезпечення і визначити на розсуд депутатів. 1/4 на одну дитину, будь ласка, 1/4. 1/6, 1/6. І вже потім, коли це буде підтримано матеріальним законом, вносити зміни до тієї ж, до того ж пункту 4 статті 96 Цивільного процесуального кодексу, де все це буде. Далі, якщо ми вносимо ці зміни і ми говоримо про те, що треба убезпечити стягувача від зловживання платником своїми правами, у нас далі йде можливість за заявою скасування судового наказу. Разом з тим ми забуваємо, може зараз я так скажу, ну, комусь це буде різати вухо, але я скажу, за радянських часів був зовсім визначений, зовсім окремий порядок визначення аліментів, коли це вирішувалось протягом 3 днів. Я, як в районному суді, це пам'ятаю, як ми це... І за Україною ми також це писали до 2004 року. От в даному випадку це повинно бути виключення, коли платник аліментів не за заявою, а шляхом подачі позову, і це спосіб захисту,
Це визначений спосіб захисту може звернутися до суду і сказати, ви неправильно визначили цей розмір аліментів, і це вже не буде впливати на виконання судового наказу. Якщо ми підемо далі, це може потягнути за собою, скажімо так, неможливість апеляційного і касаційного оскарження цього судового наказу, оскільки це буде мінімальна гарантія. Або передбачити якісь окремі, скажімо так, питання в 293 статті і так далі, там 324 Цивільно-процесуального кодексу. Тобто, коли ми говоримо про те, що ми вносимо якісь зміни до якоїсь норми, ми повинні розуміти, що ці норми, вони корелюються з іншими законодавчими актами, що ці норми можуть викликати колізійність, і замість того, щоб ми отримати те, що хотіли, ми, як завжди, матимемо, що маємо. Такі зауваження. Далі. От я хочу сказати, що, в принципі, дуже багато змін тих, які є в чинному законодавстві, але чи то тлумачення суду, чи може, скажімо так, не досить чітке формулювання, воно, а може наша практика така, і в тому числі шановних адвокатів, які не звертають певної уваги на певні моменти. Перше. Це у сімейному кодексі, в судовій практиці, якщо ви почитаєте постанову Верховного суду України, пленуму Верховного суду України ще 2006 року, якщо я не помиляюся, щодо застосування сімейного кодексу, там було записано. При розлученні, якщо сім'я має неповнолітніх дітей, суд в резолютивній частині зазначає, з ким залишається дитина. І тому, той закид про те, що зупинення провадження і так далі. Ви знаєте, я в своїй практиці не зустрічала, щоб зупиняли провадження за стягнення аліментів, коли є якийсь позов там про оспорення батьківства і так далі. При всьому при тому, я хочу сказати, що є в нас 380-382 Цивільно-процесуального кодексу, де перераховані категорії справ, за якими не допускається поворот виконання рішення. І аліменти – це також захищене стягнення наряду з заробітною платою, відшкодуванням моральної шкоди і так далі. Тобто це все є. Далі. 184-183. В принципі, ті зміни, які пропонуються, то, в принципі, ми вважаємо про те, що, скажімо так, стан здоров'я, матеріальне становище отримувача аліментів. Яке це має значення? Цільове призначення аліментів яке? Утримання дитини. Утримання дитини, а не стягувача. Тоді ми що, відступаємо від принципу рівності прав батька і матері? Ми відступаємо, тому що ми не можемо враховувати. Ми говоримо про те, що у платника аліментів є дохід, з якого він повинен сплачувати на утримання дитини. І якщо ми враховуємо все, то це 182 і інші обставини, які є важливими і так далі. Це одиничні випадки, і писати на кожен випадок норму закону, під щось писати. Дайте відходити від цієї практики, люди добрі. Далі. Недоліки формулювання витрати платника аліментів, щодо яких останнім не доведено джерело походження коштів. Я вам хочу сказати, що як суддя, ми керуємося тим рівні сторін в процесі. Кожна сторона повинна довести, надати докази на підставу своїх вимог чи заперечень. Наскільки це затягне процес? Подумайте над цим, і чи варто, і чи це є таким значним, скажімо так, і принциповим на даному моменті. Хоча, якщо будуть якісь мінімальні стандарти, якщо стягувач скаже, мені конкретно не цікаво отримати аліменти там сьогодні і зараз. Мені потрібно, я знаю, що він такий-сякий, у нього такий є розмір доходів і такий хочу.
будь ласка, розсуд, диспозитивність, іди, і тоді уже доводь те, що є.
Крім того... Прошу закінчувати.
Ну, ще багато. Тобто, один момент. Якщо щось вноситься, дійсно потрібні зміни. Дійсно повинні бути захищені. Вибачте, дві хвилини ще. Дійсно повинні бути захищені права дітей. Це на 100%. Разом з тим, ці зміни повинні дійсно виконувати досягнення тієї мети, яка поставлена перед законом. І не треба змішувати. І, скажімо так, якщо є механізм правового регулювання, якщо є відповідні, скажімо так, принципи нормотворення, то вони повинні і в даному випадку дотримуватися, оскільки потім воно принесе наскільки, скажімо так, невизначеність, що потім ми вже не будемо знати, що ж таке робити. І як наслідок це постраждає той же стягувач і та ж дитина, на яку стягуються аліменти. Ну от, оскільки часу обмаль, то дякую за увагу. Хоча багато ще чого є сказати.
Дякую, дякую. Олена Миколаївна, хочу надати слово Маличенко Катерині Михайлівні, адвокату адвокатського бюро Маличенко і партнери.
Прошу.
Шкода, тоді...
Її пропозиція надійшла.
Добре, ми в заключному слові я скажу, і тому що у нас ще буде робоча, створена робоча група, і тоді ви можете свої пропозиції там озвучити. Дякую. Дякую. Тоді запрошую слово Буряк Галину Леонідівну, члена Комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України. Прошу.
Ви знаєте, дякую за те, що надали можливість сказати слово. І в мене тут більше до цього законопроекту, як кажуть, без образ, більше критики, аніж погодження. Я цілком погоджуюсь з попереднім доповідником. Любі зміни в національне право повинні бути прийматися у системі, а не у рознебіди цієї системи. І...
Я вибачаюсь, Олена Леонідівна, ми не зібрались критикувати. Ми зібрались дійсно в законі змінити в інтересах дитини і подати цей законопроект. Тому, будь ласка,
да,
критикувати це ми окремо поговоримо і будете критикувати. Ми говоримо конструктивно стосовно ваших пропозицій. Ми для цього тут і зібрались на круглому столі.
Звичайно.
Буде робоча група. Ми будемо це обговорювати. Тому, будь ласка, не критика, а конструктив. Я хочу просто подякувати тим людям, які над цим взагалі працювали. Тому що, ну, на жаль, небагато сьогодні в країні людей, які готові саме в цьому напрямку працювати. Якщо, ну, ви подивитесь законопроекти, то небагато подають.
Ну, я кажу, без змін. Але в будь-якому випадку, у будь-який конструктив необхідно внести здорову площину. От як попередній довідник, доповідач про це сказала, я цілком погоджуюсь. Але якщо ми змінюємо національне, вносимо зміни в національне право, ми повинні розуміти. У нас система Романа Германська, права дитини – це англосаксонська. Якщо ми вносимо туди інтервенцію, ми повинні розуміти, що ця система повинна бути узгоджена в першу чергу. І тому ми повинні аналізувати досвід не європейський, а свій власний. Тому що Європа живе по іншим абсолютно принципам. Тому на європейському досвіді ми нічого не зробимо. По-перше, я хочу зауважити, що даний закон вносить різнобій не тільки змінним закон, а вносить таку, якщо можна сказати, соціальну дисгармонію. Ну, по-перше, принцип рівності обов'язку батьків по утриманню, він не може бути внесений в основу цього законопроекту, оскільки батьки, в принципі, у них різна мета. І батько зобов'язаний, хочу зауважити, платити не тільки на дитину до досягнення певного віку, а і на мати. Тому який принцип рівності, про що ми говоримо? От, я вважаю, що якщо ми вносимо якийсь конструктив, то повинен бути не принцип рівності, а принцип добросовісності, бо це окрема система національного права. У кожній системі права вона базується на певних принципах. Так оця система повинна базуватися на принципі раз добросовісності, це внести, я вважаю, що необхідно його особливо закріпити. І принцип справедливості – це система сімейного законодавства. Далі.
Що, можуть бути механізми стосовно цього?
Ви знаєте, от...
Микола Миколаївич, будете мати окрему слово,
просто,
ви можете потім сказати, будете мати
заключне
слово.
Національне право, воно будується на певних принципах, і про це слід пам'ятати. Тому я вважаю, що кримінальне процесуальне зараз чудово побудовано на певних принципах, і ми до них звертаємося, якщо не працює якась норма права. то принципи треба закласти в підвалини сімейного права. До речі, дуже чудово побудований, я не розумію, які там є певні прогалини, дійсно. Тепер, все, що стосується дитині, дати можливість розпоряджатися коштами. Як це допустимо? Це йде в протиріччя, по-перше, з цивільним правом. От, бо дитина не може розпоряджатися своїми коштами, вона може укладати лише дрібні побутові угоди. А це називається втручання в сім'ю, якщо як мінімум. Тим більше, що рівень, інтелектуальний рівень суспільства падає, і наркотики і все інше, воно ніяк не сприяє розвитку дитини, а сприяє розвитку зовсім іншого. А тому перед цим, як вносити цю пропозицію, треба дуже добре думати і взагалі, чи вартує це робити. От. Це, що стосується тепер тягара судової тяганини. Ну, як ми підемо в різнобій з принципом цивільного процесуального права, це рівність учасників процесу. Тягар судової тяганини лягає на учасників судового провадження. І хто звертається до суду, той вже на себе навантажує цю судову тяганину. А якщо дійсно звернутися до попереднього радянського права, був чудовий шлях до стягнення аліментів, до незатягування процесу. Це розгляд заяви, там була тоді не позовна заява, а просто заява протягом трьох діб. Просто внести цю норму сюди і ніяк не гратися з цими стягненнями аліментів, тим більше, що це розтягується на рік у судовій практиці. Далі. Ми говоримо про те, що от автор законопроекту заявив про те, що виснажується позивач, і тому ми покладемо на відповідача певні якісь соціальний процесуальний тягар. Ну, по-перше, ми говоримо, якщо ми про це заявили, ми говоримо про те, що позивач апріорі правий. А як же рівність учасників процесу, як же основоположні принципи цивільного процесуального права? Тобто, знову ж таки, коли щось змінюється, вносяться якісь зміни в закон, вони повинні бути збалансованими. І ще я хочу зауважити, що у сімейному законодавстві певні соціальні гарантії, якщо це соціальний закон, а ці зміни я не можу назвати соціальними, бере на себе держава. Тобто, беруть батьки і бере держава. Не треба ці соціальні гарантії держави перекладати на одного з батьків. Якщо йде мова про зміни в законодавстві, якщо ми говоримо про соціальне законодавство, то давайте тоді запропонуємо зробити таким чином, держава може сплачувати певну мінімальну суму аліментів, але потім цей батько буде мати справу з державою, і хай держава вже застосовує до нього примусові роботи, тоді це соціальний закон. А так це не соціальний, я можу сказати, як це російською мовою каральний закон. Бо ми ще вже апріорі встановили, що ця людина, яка не сплачує аліменти, а можуть бути різні обставини, вона вже винна. Тому я вважаю, що у цьому контексті, у якому цей закон викладений, без балансування усіх норм права і без погляду на Європу, а не на нас, ми внесемо лише колізії в національне право і соціальні конфлікти постійні. Бо, знову ж таки, діти не можуть розпоряджатися саме коштами. Коштами можуть розпоряджатися на їх виховання батьки. В виключених випадках, коли дитина сама працює, так. Але дитина не може бути власником цих коштів, які надходять у вигляді аліментів, і сама ними розпоряджатися. Це в законі іде повний дисбаланс з усіми нормами права, цивільним, зокрема, і цивільно-процесуальним. Тому я вважаю, що закон деякі моменти цього закону заслуговують на увагу, але в основному цей законопроект, він не може бути прийнятий, бо він не буде підтриманий суспільством і введе національне право в хаос. Тому я вважаю, що слід допрацювати деякі моменти з урахуванням практики і системи національного права і ступеню розвитку або тих соціальних взаємовідносин, які створилися у суспільстві. Бо закон їх не змінює, а закріплює. От, тому у мене є, знову ж таки, до цього закону дуже багато питань. А, і ще, про оплату в конверті, я, да, дякую, що нагадали мені. Знову ж таки, якщо батько їздить на автомобілі дорогому, то він на цей автомобіль витрачається. Неважливо, на кого він оформлений, але наше національне законодавство дає можливість суду врахувати, які він витрати на себе бере, і з цього вирахувати аліменти в твердій сумі. Якщо просто суд буде правильно застосовувати закон, а позивач буде правильно звертатися до суду, буде використовувати професійну правову допомогу, то я вважаю, в цьому випадку ніяких нема питань. Бо зарплата в конверті – це 212 Кримінального кодексу України. І прописувати, підміняти кримінальний процес у сімейному праві – це просто недопустимо. Дякую. Да.
Дякую, Галина Леонідівна. Я би хотів надати слово Споришу Івану Дмитровичу, народному депутату України, голові підкомітету з питань молодіжної політики, сім'ї та дитинства нашого комітету. Будь ласка.
Я також хочу привітати всіх, хто прийшов сьогодні на наші слухання комітетські. І досить приємно мені дійсно, як голові підкомітету сім'ї, молоді і дитини, що ми сьогодні з вами зібралися і дійсно розглядаються такі актуальні питання. Ну, от я слухаю дуже уважно кожного виступаючого, і знаєте, приємно те, що ну, така логіка досить така позитивна, і я думаю, що буде хороший прийнятий закон, законопроект. Але разом з тим, я от думаю, от що б сприяло тому, що було менше наших тих аліменщиків. Мені здається, щоб якби менше було б розлучень, оце тому нам, народним депутатам, також державі, потрібно ну, все дбати для того, щоб було менше розлучень. Якби сьогодні краще покращити все-таки прожитковий рівень, якийсь соціальний рівень, от тому і було б менше розлучень. Хоч ми кажемо, що розлучення, ну, в цілому десь відсотків 30-40 у нас дійсно є розлучень в країні, можливо, хтось мене поправить, можливо, більше, менше, але би дійсно, мені здається, щоб в цьому питанні ми попрацювали, то було б значно краще, і менше б сьогодні ми спорили по даному питанню. Також, як депутату мажоритарщику, я скажу, що мені приходилося, в мене 5 районів на Вінниччині, і ви знаєте, що досить мені приходиться стикатися з цими справами і сплатою аліментів, але ви знаєте, от така статистика, в мене немає жодного звернення з села. Більше звернення це з міста, з якогось селища міського типу і інше. Ну, мені здається, що в селі більше уваги приділяється цьому, тому що даний аліменщик і на виду, і інші, і, можливо, сільський голова цьому сприяє тому і село, щоб все-таки було більше сплат. Але чим багатша людина, чим тим менше, мабуть, і хочеться ухилитися від сплати аліментів. Тому я думаю, що ми сьогодні багато почули і такої статистики, 83 тисячі. За 15 рік, це більше півроку, не сплачують аліментів. Ну, це ми так думаємо, 83 тисячі, а можливо тут і цілих, і більше. Це дійсно, це те, яка підтверджена вже статистика. А скільки ще, мабуть, матерів, які не хочуть, і, мабуть, і подавати на суд, і інше, це ще збільшує цю статистику. Тому я думаю, що ми всі разом сьогодні дійсно повинні от правильно з цими доповненнями законопроекту, особливо і вас, і судді, і інші, і повинні дійсно зробити законопроект, який дасть можливість зробити все, щоб все-таки було більш, дитина була в нас більш захищена. Я також хочу подякувати Миколі Миколаївичу і всіх, хто бере участь у сьогоднішніх наших комітетських слуханнях. Дякую.
Чи хтось би ще хотів взяти участь в обговоренні? Будь ласка, тільки прошу представитися для стенограми.
Начальник управління прикордонного контролю Державної прикордонної служби Лисюк Юрій Олександрович. Державна прикордонна служба якби дуже так косвенно до всіх цих питань має відношення. Я буквально один нюанс хотів би зосередити. Питання стосовно іноземців, які є батьками. Ми теж ознайомились, особливих таких ну, глибоких познань у нас немає і тонкощів. Але одне питання ми хотіли б звернути увагу. Це стосується, як я вже сказав, іноземців. В пропозиціях, які до пункту 18 частини 3 статті 11, значить, там викладено питання стосовно виконавчого провадження. Вдосконалить або унеможливить стягнення елементів з боржників іноземців та осіб без громадянства, яких цією нормою пропонується видворяти за межі України або забороняти їм в'їзд. Проблематика в чому? Якщо ми батько іноземець, ми його видворимо, то як ми потім стягнемо кошти Це перше питання. І друге питання. Якщо батька видворим, чи він по якимось причинам виїхав за кордон, і він захоче в'їхати, а ми там судовим рішенням заборонимо в'їзд йому. От, він, навіть якщо захоче сплатити і в'їхати в Україну, він не в'їдеть, бо в нього буде заборонений в'їзд. Тому от тут такі нюанси, які я би хотів звернути увагу, для того, щоб їх не створювати. Дякую.
Дякую.
Я вам хочу розказати лише одну справу, яка була моїм провадженням. Стягуються аліменти із моряка, який був в закордонному плаванні, отримував значні кошти. Аліменти також в твердій грошовій сумі були значні стягнуті. Якийсь період він не плавав і був в Україні. Виникла заборгованість. Подано було подання про заборону виїзду. Він укладає контракт з якимось там судном чи судновладільцем. Йому потрібно виїхати. Він не може виїхати. Тобто, він не може сплачувати аліменти, оскільки в нього немає роботи в Україні. І він не може виїхати, щоб працювати. І давайте подумаємо, скільки у нас трудових мігрантів, як на Заході, так на Сході і деінде. Тобто, оця норма, яка направлена на заборону виїзду і в'їзду, на мою думку, дуже треба з нею так дуже акуратно ставитися, оскільки з одного боку, в'їзд іноземця – це взагалі нонсенс, на мою, вибачте за таке грубе визначення, оскільки з паршивої вівці хоч шерсті клок, так він приїде, хоч щось ми з нього стягнемо, по-перше. По-друге, у нас є принципи, якому ми забороняємо в'їзд. І, напевно, платник пересічний, не платник аліментів чи боржник, навряд чи буде підпадати під ті категорії осіб. Виїзд також в конкретному випадку, якщо особа, діяльність якої професійна пов'язана з виїздом і є, скажімо так, якась заборгованість, то тут також треба подумати для того, щоб ми не загнали ситуацію у глухий клуб. Дякую.
Я вибачаюсь, хочу прокоментувати.
Пане Миколаївич, ви зараз маєте можливість слова, просто можливо, що хтось хоче виступити, а ви вже будете підсумовувати ті питання, які є, якщо не заперечуєте. Можливо, ще хтось би хотів виступити, будь ласка, прошу. Але прошу, але до мікрофону, тому що йде у нас де стенограма. А ні, в нас йде стенограма під запис.
Голова комітету сімейного права Асоціації адвокатів України. Колеги, я хочу наголосити на тому, що критикувати завжди легко. Зрозуміло, що на кожне ваше зауваження, на кожну пропозицію у нас є пояснення, роз'яснення і власна точка зору. Тому в будь-якому випадку я запрошую і надалі обговорити ці всі моменти для того, щоб ми знайшли консенсус. Зараз у нас просто немає можливості апелювати вам, як в суді, але повірте, всередині все кипить.
Дякую. Чи ще хтось хотів би виступити перед тим, як ми перейдемо до завершення наших комітетських слухань? Якщо немає, я би тоді хотів надати слово для підсумування такого уповноваженому президента України з питань дитини Миколі Миколаївичу Кулебі. Прошу.
Дякую дуже. Я хочу подякувати виступаючим. Дивіться, я думаю, що кипіти не треба, що кожен має право на висловлення своєї думки. Але повірте, стосовно цих питань, я думаю, що ми окремо будемо зустрічатися. Якщо у вас не пропаде бажання працювати над цим законопроектом, то ми будемо обговорювати ці всі питання вже безпосередньо. Тому що, отак як ви зараз сказали, стосовно нерезидентів, да? А я вам хочу привести інший приклад. І він вам покаже, що... Ні, я вам скажу про нерезидентів. От як, припустимо, поступають у Польщі, да? І це не стосується дитини. Це стосується, припустимо, зеленої карти. Да, прострочена зелена карта. Українська сім'я в'їжджає в Україну, а їм кажуть, вибачте, прострочена 800 євро. Кажуть, а у нас нема грошей. Ви залишайте машину, ідіть пішки. Але держава, Польща, дбає про те, щоб все було по закону. І щоб ці гроші, які винна, припустимо, людина, да, вони були уплачені. На жаль, Сьогодні в нашій державі настільки знівельовані цінності, що дитина сьогодні не є цінністю. І тому ми дискутуємо, чи спрацює, чи не спрацює, а як буде почуватися ця людина, якщо їй не дадуть можливості. А чомусь там по-іншому ставляться. Да? Ми можемо говорити про європейські підходи чи не європейські. Вибачте, да, в Швеції держава на себе бере зобов'язання виплачувати аліменти і сама з'ясовує стосунки з неплатником. Ми також думали про це. Це один з підходів, який є. В тому числі і за 3 дні визначати. Але я думаю, що за це не проголосують. Я думаю, що самі судді будуть проти цього, враховуючи сьогоднішнє навантаження на суди. Тому що це питання не тільки сплати аліментів, а також питання... Вибачте, але також питання з'ясування стосунків між батьками, питання вирішення, з ким буде проживати дитина. Скажіть, а це не треба хіба за 3 дні вирішувати? Питання встановлення місця проживання не треба? Коли у нас воно роками вирішується?
Ми не про встановлення місця проживання, ми конкретно...
Послухайте, я говорю сьогодні про інтереси дитини. І є дуже багато питань, які треба вирішувати в інтересах дитини. Тому і так гостро стоїть це питання. Так, є відповідальність держави. І сьогодні держава взяла на це зобов'язання, і ми знаємо про соціальну допомогу, да, яку держава... Але вибачте, з іншого боку є живий батько чи жива матір, і ми знаємо, в якому стані більшість з них знаходиться. Я також про примусові роботи. Да, це має бути. Припустимо, в Білорусі... Да, примусові роботи. Це також питання до обговорення. Але ми говоримо сьогодні, давайте зробимо перший крок в цьому напрямку. Який? Це, можливо, ми встановимо вже далі. Там робоча група, будемо обговорювати. Тому я вам казав, давайте більше конструктиву. Давайте випрацьовуйте пропозиції. Не просто критика до цієї статті. Давайте свою пропозицію. Я натомість пропоную внести пропозицію в таку-то статтю, такого-то закону, да, і це буде тоді конструктивно. Тому що ми не можемо залишатися сьогодні в цій ситуації, коли більше 100 000 дітей, ще раз повторюю, не отримують належної допомоги з боку своїх батьків. І це, ну, я вважаю, що це, ну, ганебна практика сьогодні. Тому що серед депутатів Верховної Ради, і ми бачили ці гучні скандали, також є неплатники аліментів. Тому ми розуміємо, який супротив ми сьогодні можемо мати, в тому числі з боку депутатського корпусу. Тому що якщо сьогодні більше 600 000, да, людей, які не платять аліменти, давайте порахуємо, скільки дітей за цим стоїть, то, ну, це досить серйозна проблема сьогодні. Тому я вас прошу, тут питання із одного боку, з іншого, давайте зменшимо градус цього, сідати і працювати над законопроектом. Але працювати, розуміючи, що ми працюємо в інтересах дитини, не захищаючи права чи платника, чи одержувача, захищаючи права і інтереси дитини. Тому з тих коментарів і пропозицій, які ми сьогодні мали від вас, з чимось можна погоджуватись, десь дискутувати, з чим не погоджуватись, але це процес. Тому я дуже прошу, знову ж таки, підтримати вас, підтримати комітет Верховної Ради, який, на мій погляд, є одним з самих ефективних сьогодні в Верховній Раді, тому що ці питання, які виносяться, повірте, досить серйозно опрацьовуються, і ті робочі групи, в яких ми приймали участь, я хочу тільки подякувати вам за ту роботу, яку особливо і ви приймаєте власне участь. Тому ще раз хочу подякувати за цю першу таку робочу зустріч, і ми будемо тоді далі планувати, яким чином вибудувати роботу для того, щоб внести в парламент той законопроект, який пройде, за який проголосують, і саме головне, завдячуючи якому діти в Україні будуть більш захищеними. Дякую дуже.
Я на завершення хотів би подякувати усім учасникам, небайдужим цього круглого столу за професійну дискусію, за професійні ті моменти, які ви озвучили і сьогодні безпосередньо, і у ваших рекомендаціях, які у ваших баченнях чи критичних зауваженнях, і у ваших пропозиціях, які ви надали комітету. Комітет обов'язково врахує ваше бачення, ваші пропозиції, і більше того, ми хочемо створити для допрацювання законопроекту робочу групу. І тому запрошую у тижневий термін усіх державних структур, усі адвокатські об'єднання подати ваших, якщо ви зацікавлені, ваших представників до робочої групи з тим, щоб разом сісти і разом вже в робочому режимі ці всі питання розглянути і внести для того, щоб такий допрацьований і узгоджений законопроект був винесений для, на розгляд Верховної Ради. Також я би просив, у вас в кожного розданий в пакеті є проєкт рекомендацій комітетських слухань. Ми б просили також протягом в тижневий термін подати ваші можливі пропозиції, доповнення або зміни до цього, до цих рекомендацій з тим, щоб ми могли затвердити на найближчому комітетському засіданні нашого комітету і його прийняти. Ще раз дякую усім за участь. Всім дякую. До побачення.